Hey, good morning Philippines, this is your podcaster Jonathan once again on air, live na live dito sa Techno Hub Quezon City, and we are live here with our three guests. Yay! Ayan, so we have here, nakipag-breakfast tayo with our guest for today, and in proportion to our celebration sa Valentine's Day, we are gonna talk about, ano? Love, okay? Habang kumakain tayo, so we have here our first guest. He used to be a DJ, right?
Yes.
Yes. So can you introduce yourself to our listeners?
Ako?
Yes.
Bigla ako na ilang, ha?
Ilang lang. So go! Nagkaroon ng anong tawag doon? Yung phobia sa mic. Nagkaroon phobia sa mic, bigla. Okay, you can introduce yourself na just grab na lang pagkano. Okay, there you go.
Hi. My name is... Ano ba? Yung name ko ba sa radio, yung totoong pangalan ko?
You can use anything.
Okay. Just call me Daddy.
Oh, si Daddy. Okay. Yan yung Daddy namin ngayon. So, Daddy, and as always, this is your podcaster, Jonathan. We have here in our front, in front of me, our mommy naman. Okay, your name is?
Ina.
Ina, Ina, how old are you?
32.
32. So,
kasalukuyang buntis.
Oh, yan. Go. At lumalaki pa. Ilang months na yung dala mo?
Going to 6 months.
Going to 6 months na. Alright. So, mag-July yan, diba? So, I have here Daddy Abs. Daddy Abs, ilang taon ka na pala?
35.
So, may asawa na?
Yes.
With one kid. Babae?
Yes. It's a girl.
Bakla, ikaw ng single dito.
At ikaw? Okay. Alright, I have here, sumasagot mga kaibigan. Ayan, medyo nag-clippings yung ano natin, ah, recording. So, just natin may clippings. Okay, I have here, the other side.
Casey,
how old are you?
Okay, 31.
So, all of these people are...
Ganto man na.
Mas 27 ako. O, mas bata ako. Okay. Alright, here we go.
Ganyan na ta, parang
kasidan natin yung sa trend. Go! Siyempre, unyango ako eh. Surrounded by the same people. So, adjust ako. Okay, here we go. On this episode, we're gonna talk about love. Again, this is our 8th episode for the entire podcasting of Cute Pinoy Portal. So, just visit our blog. It's www.cutepinoyportal.blogspot.com, or you can go ahead and subscribe us in iTunes. Just type there Cute Pinoy, and then there's a feed na makikita, then subscribe. That's absolutely for free. Here we go. Okay. What about love? So, ikaw, sige, let's start with ano. Sino mo pinakamatanda dito? Ako, ikaw, let's start about love. How do you define love in one word para mahirapan kayo?
Simple lang sa akin. Love is giving.
Love is giving. Okay. Ikaw, Ina, what about love?
Crazy.
Talaga. Correct. How about you, Casey?
Ako, diba? Much crazy. Nedo. Acceptance.
Acceptance. Okay. From those words na lumabas sa kanilang mga puso, hindi yun sa bibig, ha? Sa puso yun. Kasi that's one word. Hindi, kasi I'm the host here. Okay. Alright.
Ang namin dapat alam.
Anyway, okay. Kumakain tayo ngayon.
Yan. So, dapat ikaw rin sasagot kasi pinakain ka natin ng light, ng munggo, tsaka ng manok, oh.
Okay, let's review itong food, sa ating food muna ngayon. Okay, we have here, kinakain ko is hot fried chicken. Medyo tender siya and hindi masyadong manghang. So, masarap, perfect for rice. Diba? How about you, Daddy Abs? Anong ano mo, in order mo?
Laing at saka... Yun, laing at saka... Sali ko na yung munggo.
Oo. So, how do you,
it's good, find it? It's good. It's like, I love Filipino food, that's why.
Laing is not that, diba, ordinary laing na nabibili lang sa kanto. Kasi It's very, savory. And then, the munggo, the sauté, munggo, very ano siya, malasa. What about this?
Sotangon. It's good also. Makulay.
Yan. If you guys are parang aware of Vietnamese soup. Para siyang ganyan. Oo, para siyang ganyan.
Oily. Ma-oily siya na. Ewan ko ano yung orange oil. Basta oil.
Parang ganun siya eh. Medyo mas masarap din siya. And fried. How about you? So, here we go. Ang ano natin, topic is, in the name of love. Alright. Sabi na tayo. In the name of love, ano ang pinaka-craziest? Sabi na ni Ina, love is crazy. Ano ang pinaka-craziest thing na nagawa natin in the name of love? So, let's start. Sino mauna? By age? Charot. By age. Okay.
Ang pinaka-tata.
Hindi ako magsisimula. Ako ang ano, ako ang host dito. Okay, I have also to narrate that one later. Pero, baka mamaya malaman ng mga listener natin kung ano talaga ako eh. So, here we go. Let's start with Daddy Abs. Anong ano? Kasi, just to head, I'll give you a heads up, guys. May mga nakwento na rin sila sa akin. So, ngayon, ano lang natin, i-elaborate natin kung ano yung ano. In the name of love, kasi may ano ka na eh, may wife ka na. Sabi mo, ginawa mong kubaw.
Ay, hindi ko na miss.
Ah, yeah. Kasi before kami magkakilala ng asawa ko, it's really far. I'm from Baguio, tapos she's from Quezon City.
So, paano ka nagkilala?
Pinakilala siya sa akin ng kapatid niya. Yung kapatid niya, naka-base sa Japan. And then, nasa Baguio ako noon, busy sa business. Then, na-meet ko yung kapatid niya. And then, suddenly, yung sister niya sabi, Kuya, may girlfriend ka ba? And then, sabi ko, wala. Pwede pong ligawan yung ate ko kasi single siya. Then yun, out of curiosity, kinuha ko yung number ng ate niya. Tapos nag-meet kami. Hindi pa pala kami nag-meet. Nag-text-text, chat sa internet, FB. Tapos, lapit na nung mic. Pwede ko nang kainin.
Pwede na kainin. Okay, there we go. Outdoor then, recording tayo ngayon.
Ginawa kong Cubao, Quezon City, yung Baguio, Manila. Every other Friday.
Ano yun? May sarili ka? Car mismo or ano?
Wala akong drive. Car na dala. Nagko-commute ako, bus. Every other Friday, nandito ako sa Manila.
Gano'ng ka tagal ang biyahe?
6 hours.
6 hours?
Oh, 6 hours.
So, that's pagbalik pa, 12 hours.
Pagbalik, back and forth, 12 hours na siya.
So, every other Friday.
Manila, yes.
Aside pa dun, pag gusto mo talaga pumunta.
Aside from the, pag gusto kong pumunta, kahit hindi naka-schedule ng other Friday, pumunta ako.
So, siya yung naging wife mo yon?
Yes.
With one kid?
She's my wife now.
Pinaka-romantic na nagawa mo sa kanya?
Ipukwento ko ba?
Oo.
Nung hindi pa kami mag-asawa, she loves flowers kasi. So, I used to give her bouquet. And then, one time, I'm from Baguio, dumiretso akong Cubao. Doon ako bumili ng flowers kasi pag from Baguio pa, malalanta na siya on the way. So, bumili ako ng flowers sa Cubao, pati yung mga petals, binili ko siya. And then, just a surprise, pumunta ako sa bahay nila. Then, I asked her mom, kumuha ako ng permiso for me. Sa mom niya na kaya ko yung flowers sa kwarto niya and then kinalat ko yung petals sa buong kwarto niya.
Fresh from Cubao pa to.
Fresh from Cubao pa. Wala pa pahinga to. Then yun. Tapos actually that time nagkagalit.
Ano to? Ano tong bulaklak na to? Fresh. Ano to? Ikaw na mismo nag-ano?
Hindi. May kinibigin akong nagtitinda ng bulaklak sa Cubao. Yung mga nalalaglag ng mga petals ng mga petals ng flowers. Pinaipon ko sa kanya. Yun, binibili ko. Yun, nangyari yun nung nagkagalit kami. Tapos pumunta ako sa bahay nila. Surprise, binigyan ko siya ng malaking bouquet ng flowers. Tapos, yun, kinalat ko yung petals.
Madami.
Madami. As in, madami.
As in, madami talaga.
As in, madami. Yung word na madami.
Ano? Kasi may sinasabi si ano eh. Si Casey.
Wala bang heart-shaped na petals, gano'n?
Wala.
Anong-ano to, bulaklak? Natanda mo pa?
Kinalat mo lang.
Kinalat ako. As in, kinalat ko siya. Yung tipong kalat, na literal na kalat. Tapos, from the bed, yung top ng bed, sa floor, tapos sa door, pagbukas niya ng door.
Ano to? Mula sa ba? Kwarto lang ba to? Or sa door ng ano? Kwarto lang niya?
Kwarto lang niya.
Kasi buong bahay talaga.
Hindi, mas masyado na marami. Tapos, yun na. Kala ko, Akala ko magagalit siya kasi magkagalit kami noon eh. Because...
Bed of Roses na ba ito? Ganong karami? Ganong ka-sweet? Oh.
O parang ganun. Parang ganun pa rin. Tapos, ano, plano ko noon, uuwi na ako ng Baguio. Iiwan ko yung flowers sa kwarto niya. Kaya lang, naghintay ako ng tawag niya. Naghintay ako sa terminal ng bus, sa Victory, papuntang Baguio. Then suddenly, tinawagan niya ako when she arrived home. Nakita niya yung mga bulaklak. Kala ko magagalit kasi nung tinawagan niya ako, yung boses niya sa phone is galit.
So iniwan mo lang talaga doon?
Oo, iniwan ko lang talaga. Kasi nga, magkaaway nga kami noon eh. So surprise ko lang.
Ano to? Valentine's din ba to?
Oo.
Oh, okay, perfect. Tama.
Saktong-sakto. Kaya lang, parang magiging loveless ako ng Valentine's Day kasi nga magkagalit kami.
Just a quick question. Sa kanya mo lang ba ginawa to?
Oo, sa kanya lang.
Prior ba sa kanya, naging ilang girlfriend, mas madami na? Kasi di ba boses pa nga lang eh. Pang DJ na, nakakaila bedroom voice. Malakamarami din. Naka 100,000. Ilan? Madami.
Namibilang pa naman.
Namibilang pa naman. Pero, siya yung first time na...
Siya lang yung ginawan.
Ginawan mo lang gano'n. Nagkalat ka sa kwala.
Nagkalat talaga ako. As in, kalat.
Wow. So, talaga... You have a question, guys? Do you have any questions? Okay. Thank you so much from Daddy. Okay. Talaga naman nakakailab talaga yun, di ba?
Agree?
Ikaw, kikiligin ka ba?
Oo naman, no, as in.
Okay, ikaw susunod. Alright? Ikaw susunod. Habang kumakain, ano yung kinain mo? Buntis ka ngayon, di ba?
Hindi halata.
Go! Your name is Ina from?
Dumaguete.
Hello,
so, Dera, sa mga taga Dumaguete.
Go!
Sana mo, Dera.
Yes! Let's go!
Nahan ako, Deritay.
Right. Kasi ano naman yung ano natin eh, nagsasubscribe. So, any, geographical location ng Philippines. Question. In the name of love, ano pinaka-craziest thing na ginawa mo?
Ako, kasi sobrang bad things. Ang daming bad things na nangyari kasi sa amin. Tapos, parang, syempre, gusto ko magkaroon
ng... Kasi may husband ka ngayon.
Oo. Gusto ko
magkaroon ng family. He's the one that we are talking about.
Oo.
Okay.
Yung first ko kasi parang failure siya. So, ayoko nang... Itong pangalawa na naman, masira na naman. Kasi before, nag-work ako, nurse kasi ko sa Singapore. Tapos, edi yun, nag-work ako, nagpapadala ako ng pera sa kanya. Tapos, for, taga Dumaguete din tong lalaking to, in check and everything. Kala ko, nag-start na kami ng future, dalawa, ganyan. Tapos, nang babae siya.
Nasa Singapore ka, siya,
Nasa Dumaguete.
So, nagpapadala ka ng pera sa kanya?
Oo, pang down sa bahay, tapos pang monthly, pang bili ng mga appliances, ganyan. Kasi nga, ako yung nag-earn ng much, ganyan.
Oo.
So, para sa future na rin, ganyan. Tapos, umuwi ako, nagbakasyon ako, syempre, nag-joke kami, nabuntis ako, tapos bumalik na naman ako ng Singapore, buntis.
Oo.
Tapos, hanggang sa, akala ko okay na, manganganak na ako. Kasi, kailangan ko umuwi ng 7 months. Hindi, amahal kasi ng panganganak doon eh. So, dito na ako. Hindi
so, doon
na
sa
ako,
Singapore?
Sa Singapore, ang mahal.
Ano yun, habang buntis ka doon, nag-work ka pa, nag-work pwede?
Pwede, kasi ano naman eh, tawag nito, hindi naman ako pumunta doon na buntis na. Parang
gano'n. Mm. Okay, go.
Ayun, tsaka hindi naman siya halata ako tutuusin. Kasi
okay.
May mga foreigner din kasi kaming mga patient. Medyo mabigat siya. Tsaka alay na nilalakad papunta ng bus station. Kaya lagi kang nagtataxi pero ang mahal.
Oo.
Kaya yun. Tapos...
Padala ka.
Mm-hmm. So, doon ako sa ano sa Dumaguete ng anak. Hindi na ako nakabalik. Tapos... Parang may something kasi iba na siya pag ano ko.
Paano iba?
Mafe-feel mo naman yun eh. Parang hindi na siya yung parang ano, mainit. Tapos ang aga-aga umalis.
Ano to, sa phone ba to? Paano malalaman? Nung bumalik ka na?
Nung bumalik na ako. Ang aga-aga kasi may business sila eh. Ang aga-aga umalis lagi tapos gabi na dumadating. Hindi dapat ganun, diba? Tsaka may baby na kami. Tapos hindi na siya nakikinig sa akin. Tapos because siguro nag-a-adjust pa to sa ano namin, sa
marriage
family life. Kasi at may baby na kami noong time na yun. Di inintindi ko siya. Tapos Ayun nga, nalaman ko na may babae siya. Ito pa masama nun, bundis na naman ako nung nalaman ko. Tapos, syempre, nag-wild ako. Bugbugang kami dalawa, nakunan ako.
Nakunan ka?
Oo, nakunan ako. Tapos nung nakunan ako, ako lang mag-isa sa ospital, hindi ako makapagsumbong sa parents ko.
Kasi?
Syempre, choice ko yung lahat. Diba? Tapos yung parents ko nasa, ano, nasa Jeddah yung papa ko. Tapos after one week kong nakunan, ako lang mag-isa sa ospital. Noon yung baby namin naiwan lang sa kapitbahay dun sa yaya.
Oh, shit.
Siya wala nagbabantay sa akin. Hindi, ang hirap kaya. Syempre pag iihi ka, magano pasyente ka bago ka nakunan.
Uh-huh.
Ang bigat-bigat, tas depressed ka, nakakabaliw yun ah.
Oo,
diba? Tama. Pero buti na lang malakas yung personality ko. Sure.
Tapos, go!
Kaya yun, ano pa ba nangyari? After one week nung nakunan ako, nagulat ako, dumating yung papa ko tsaka mama ko, galing sila sa Jeddah. Tapos, nagkumuha sila ng private investigator, di lahat na yung mga activities nila, mga pictures, mga ganun, lahat na sa akin. Na di parang nagunaw
ano
na yung mundo ko.
Ano to, pictures na babae niya?
Oo, silang dalawa. Oh. Di parang nagunaw yung mundo
ko. Kasal kayo nito?
Hindi naman.
Oo.
Hindi naman. Tapos, yung babae pa, may boyfriend. Ang ginawa ko, pinadala ko dun sa boyfriend. Yung
at ang tanong, sino mas maganda?
Ako, sabi ko ako, maputi siya. Pagka pinaitim ka tulad ko, pakit
wala, na. bitter ka lang talaga. Okay, go.
Tapos, yun. Sa sobrang praning ko, sa sobrang galit ko na parang sampal sa akin lahat, nag-hire ako ng killer.
Talaga?
Totoo, nag-hire. Kasi marami akong pera.
Eh, mahal mo
siya.
Eh.
Ha? Hindi naman siya yung ipapapatay ko.
Ay, yung babae. Go!
Sobrang galit ko. Namatayan ka ng anak.
Go! Napapamura ako dito. I like it. Go.
Siyempre, namatayan ka ng anak. Tapos, ng babae pa yung asawa mo. Tapos, nandun pa siya sa babae habang nasa ospital ka. So, siya, parang damay na rin na ayoko makita. Pero, alam mo, yun, nandun pa rin yung tawag nila.
Nakatakot maging kabit, ha?
Correct. Matakot na yung mga kakabit sa asawa ko. Sure.
Killer mo tang in all go.
Oh, pero tawag nito yung papa ko kasi Christian. Alam na yun. Siya kasi yung modulator ko. Di sinabi kong ganun.
Sino to?
Papa ko.
Ah, yung papa mo.
Mm-mm, sabi niya sa akin, wag kasi baka makarma ko. Ganyan, magkasakit yung anak ko. O kung ano pa mangyari gawin ni God sa akin.
Tama.
Ng karma. Di. Ayun, medyo nagpa... Nandun na yung killer, ha? Nasa Dumaguete. Abot na, dai!
Dumating na.
Oo.
Saan mo to? Saan galing tong killer na to?
Manila Zoo.
Ay, go! Go! Manila, no? Dito to? Saan galing? Manila to?
Manila.
Hindi naman, naniwala ko. Akala ko sa pare. O, go. Kadali abs. Dumating ka ba sa ganyan? O, go.
Manila, talaga siya. Parang taga-NBI.
Ah, okay.
Talagang family friend. Tapos kung may request ka and everything. Ayun, parang friend din ng tito ko na police din. Ganyan. Oh. Sa sobrang muna, alam mo yun, kapag ganun yung feeling mo na...
Hindi mo na alam kung ano ang tama sa mali.
Hindi mo na alam
kasi
talaga kasi...
ka na ng emosyon.
Oo. So, nandiyan na yung galit na...
Crazy nga, crazy.
Yes, kaya nga sabi ko crazy.
Oh.
Ayun, tapos sabi na papa ko, wag na. Kasi nasa hotel na eh. Tapos go signal ko na lang. Tsaka naman-mana na niya, mga ganun. Sabi ng papa ko, wag. O sige, di wag, di. Kaya yun. Nakinig naman ako sa tatay ko. In fairness, boy pa yung mga anak ko ngayon. Walang sakit, malusog, ang taba-taba. Kaya...
Tapos kayo pa rin ngayon?
Oo. Pero yung time na yun, iniwan ko kasi siya. Nakapagtrabaho na kasi ko. Hello sa mga taga Dumaguete, Derasa Siliman.
Siliman University, we're gonna spread this
yes,
what you call this?
Nandito yung nyo, yung nurse supervisor. Sure.
Di ba?
Oo.
Eh ano natin yan sa Facebook nila, send natin yung link para marinig nila naman.
Ayun.
So,
tapos yun, syempre, iniisip ko rin yung career ko, kung ano man mangyari, pero alam ko naman hindi ako pinabayaan ni Lord. Parang in-enlighten niya yung ko. Yung isipan ko nung time na yun, at least napakalma ako. Buti na lang nandiyan yung tatay ko kasi kung wala,
correct,
talagang
parents
alam mo yun.
Parents know best talaga.
Oo, talaga. Tapos pagkatapos nun, iniwan ko pa rin yung asawa ko. Bumalik nga ako dito Manila. Sumunod naman siya.
Mm-hmm.
Ayun na naman. Sabi ko ayoko na.
With your kids?
Oo, ay tinakas ko yung anak ko kasi mayaman kasi silang Chinese eh. Tsaka ma-influensya sila sa Dumaguete. So,
ayaw mo doon.
Oo. Tsaka ako lang mag-isa doon. Ayoko lumapit sa mga kamag-anak ko, Diyos ko Lord. Hindi kami pareho ng kinalakihan na ano. Kasi mga taga-probinsya, iba yung mindset.
Oo.
Hindi ko naman sa inaano yung mga taga-province, no? Yung mga matatanda, ganyan. Uh-oh. Hindi maintindihan ko ano yung iba yung ano kasi dito sa Manila.
Correct, correct.
Diba? Tapos, sumunod siya dito. Sabi ko, ayoko na. Tinanggap ko pa rin. Kaya yun, buntis ako ngayon.
Kayo, this is for your third...
Third. Sa pangatlo kong baby.
So, crazy nga. So, bottom line, crazy.
Crazy talaga. Thank yun you. Yung nagawa ko. Yun lang.
Okay. There you go. Coming up next on the stage. Napakagandang babaita sa balat ng planetang ano. Go! Here we go. Come on, Casey. You're now coming up next. So, you said a while ago that love is
acceptance.
Why? What's the craziest thing you ever
yung una talaga
go
acceptance kasi tatanggapin mo kung sino siya eh.
Oo.
Kailangan love mo kung sino siya, hindi dahil may gusto kang baguhin sa kanya.
Lapit mo lang yung mic.
So yun, ako nahahawak.
Lapak mo lang para may ano. So, go.
Habang nagko-compete ako na ng share-share kung magkano babayaran. Ayun, crazy. Pero yung sa first boyfriend ko, yung Pinoy.
Mm-hmm.
14 kasi ang girlfriend eh.
Uh-oh.
So, pag mahal ko yung tao, tapos kaya kong gawin, ibibigay ko. So, nung magti-training siya ng SWAT, so kailangan niya ng funds, nangutang ako sa bangko para sa kanya naman.
Gano'n kayo ka? Gaano katagal na kayo?
Nung Pinoy?
Oo.
First ko to. Dito yung Arabo. So yung sa first, yun nga.
Hala, may Arabo. Okay, go.
Oo, two years.
May epa.
I'll go.
Pwede yan. Pwede.
If you have something to say, just grab the mic na lang.
Tawag doon. 2 years din kami nung Pinoy.
If you have question ah, just ano na lang.
So yun na yung crazy. Na dahil sa kanya, nag-abroad ako. Dahil sa kanya, nagbabayad ako habang nasa abroad, nagbabayad ako sa bangko sa mga utang niya. So, yun, wala na yung ano. okay. Yan, good idea yun. Ayan. So, yun yung crazy para sa akin kasi nangutang ako para sa kanya.
Gano'n naman itong halaga na
ako, 30,000 yun, Neng.
30,000? Kayang-kaya mo yun? Isang kembot mo lang yun.
Isang kembot na sakat. Kaya ako nagkatar para mabayaran na yun. Okay. Ako nagbayad.
So, may isang senior currently, meron kang boyfriend na Arabo, but prior nitong boyfriend mo na to, ito yung ginawan mo lang true meaning of love. Saba, tama ba? Ito yung kalokohan na, not kalokohan, but minsan idiot kasi na yung katangahan yun minsan, di ba?
Saan yan? Yung,
ano
ba?
Sa Pinoy.
Oo, katangahan. Tapos, yun, nakabuntis lang. Tanga-tanga pa ako, nagpakaawa. Sige, balik ka sa akin, kalimutan na natin nakabuntis ka. Kaya hindi siya bumalik hanggang sa lumipad na ang makatay.
Yung 30,000, inutang mo
para sa training.
Para sa training. Tapos, during training,
ewan ko
nawala kayo.
Hindi ko alam kung natuloy siya sa training niya.
Paano binigay mo cash? Ganon? Paano?
Binigay ko siya cash.
Okay, let's say. Paano?
Kaya nga mo doon, napakabata mong cougar. Char. Oo nga, batang mamasang, 30 anyos. Oo. Oo nga, sugar mommy na ito. Oo nga.
Stupid love nga. Tingnan mo nga yung...
Gano'n ba kalaki yung itlog niya na...
Yung sa Pinoy, maliit lang yun.
Oo nga.
Pero ang pag-ibig naman, friend, 30,000 ang worth. O, di ba? Paano yung, halimbawa...
Binayaran ko siya.
Halimbawa, nang ano, masaya na to kasi mabuta tayo
sana
sa clippings.
Ano
kasi lumakas na tayo eh. Paano yun? Parang, pagkakuha mo ng pera, paano ang eksena? Bigay mo, hi honey. Ito na yung allowance mo. Charo.
Nag-jug mo na siya. Oh, ginug mo na siya ng pong.
Kuha mo sa ano, sa taas na tukador. 30,000.
Oo, nandiyan na yung pera mo. Kunin mo doon yung...
Birthday niya yun, May.
Oh,
happy birthday.
So, nasa Davao na siya noon. So, after mag-loan, diretso doon, dahil birthday niya.
Excited kasi may pera. Mpak.
Nangutang na ako ng 30,000 na ako pagmaso sa birthday niya.
Hello, grabe ito. Wow, napakagalante. Oy, sino gustong maging jowa to? Nagpapalit yun.
Mabayaran ko.
Nagpapalechor.
Tapos, binigay.
Binigay ko. Binigay mo. So, oo, binigay ko talaga.
Ano? Parang wala lang. Binigay ka lang ng ano, donut.
Binigay lang ako ng iyo.
Ano yung reaction ni kuya yung...
Hindi mo sinabi na utang, pautang ko to sa'yo.
Hindi.
Paano ba? Siya na gusto ng pera. Paano ba niya... Sinabi lang niya na kailangan ko ng
hindi,
pera.
Hindi, nagkwento siya. Tapos sabi ko, sige, utang ako. Kaya pa naman yun eh. Tapos, paghahatian
pwede kang kabit?
Alam mo, pagkabigay ng pera noon, yung...
Kabit ba gusto mo o sugar mommy?
Both.
Kasi malakas ano to eh. Rumakit tong mabaitang to eh.
So yun, ano, inabot ko na yung pera na parang 100. Sabi ko, ito na yung pangako ko. Basta pag natapos ka, tulungan mo ako.
100?
Parang 100.
Ah,
30,000.
Kala ko 100,000.
Bukod sa 30,000 na utang ng lending pa siya.
Correct.
So, diba?
Anong reaction niya?
Alam ko.
Ano?
Nag-retract yung itlog packet sa noo sa sobrang saya.
Kailan tong ano, panluloko niya sa'yo nagawa? Nung nasa Qatar ka na or
wala
during...
Pa. Hindi na ba kasi Pinas nun, pero naghahanap na. Gusto ko na mag-abroad.
Pero, itong naramdaman mo yan, if you listen my previous podcast about letting go, maramdaman mo doon sa pangalawa na parang nalalamig or something similar. Di ba merong ganun? Naramdaman mo ba na may iba?
Hindi, kasi malayo nga kami. Hindi dito ako sa Manila. Nasa Davao siya.
Yun ang
training. Hindi ko tinanong kung nakapag-enroll na siya or what. Basta inabot ko na yung money.
Tiwala.
So, yun, kwento
pareho
siya.
Tayo dyan.
Oh, mm-hmm. Kwento siya na sikasuhin niya, ganun. Okay, tapos, ano, para ba? Hindi na kami everyday nag-text, nag-call. Sabi ba, siguro nag-start na siya ng training.
Nag-start na siya ng training. Nag-start na siya sa iba.
Nag-start na siya sa iba. Ayun. Ano ba, ano masyado? Hindi ko masyado manang. Basta alam ko, inabot ko lang. Yun lang. Tapos nag-celebrate ko yung birthday niya, ako na nag-umastos.
Pumunta kang Davao? Pumunta kang Davao. Ay, sosyal.
Perform pa kami. Pak ako yung gumastos nun, di ba?
Na-perform?
Perform!
Tapos,
teka, bulol lang.
Alright, nandun na tayo. Nalaman mo, paano mo nalaman na merong iba? Ito na yung lumobo. Nakita mo yung lobo.
Hindi ko alam.
Rumors.
So, after nun, to second December, bumalik pa ako ng Pasko. January ko yung nalaman eh. Yung babae nag-text gamit yung cellphone ng boyfriend ko.
Sa'yo? Nag-text sa'yo?
Oo, nag-text sa akin.
Ay, wala.
Tapos sabi niya,
pautang ulit.
Pautang ulit. Hindi, nagpakilala siya. Tapos sabi ko, sino to? Baka nasa yung cellphone ng boyfriend ko. Tapos kwento siya na ako yung kasama niya ngayon dito sa Davao.
Anong kasama?
Kasama ka, live-in niya na kasi buntis na.
Yung palang 30,000 pinang down sa bahay.
Pinang
down. Para magsama na sila.
Pero yun yung 30,000 yung kasi yung interest pa nun eh. 1 year. Hindi, 2 years to pay ko yung binayaran. Wala.
Sa banko.
Wala akong nakuha sa kanya. Naiyak na lang ako nung pagdating ko sa...
Saan ka naiyak? Sa pag-ibig na na-waste? Or sa 30,000 na ano na wala?
Parehas, nung una, tanga-tanga kasi sabi sa kanya, pupunta ka rito sa Manila, kakalimutan ko mo yung nabuntis ka, iwanan ko siya, ganun.
Ginanon mo?
Tinawagan ko siya, pero wala.
Ito, mabaitang gusto magpapatay ng kabit, anong masasabi mo doon? Kasi diba, nagbigay ng 30,000, tapos tinanggap pa si boyfriend gusto pang pabalikin sa kanya, ikaw ang masasabi mo doon?
Ganun nga rin nangyari sa akin, tinanggap.
Go, hindi na mag-comment, go. Continue ka, go.
So yun, January yun, afternoon. Pero hindi siya bumalik, hindi siya pumunta rin, hindi siya lumabas ng Manila. Timing
hindi
na...
ka kasi nagka-cartwheel.
Correct!
Okay.
Natahimik.
Ang alam ko lang higa. Nung time na yun, himiga lang, yun lang alam
friend,
ko.
Friend, tapos kasi dapat kasi, hindi parang bank kay... Ano bank? Kung ila, ipasok ang corona! Sarot! Diba? Dapat ganon. Baka naman, or... Ano to? Kasi long distance kasi kayo.
Long distance yun. So, yung tiwala. Akala ko naman, pagkakatiwalan, hindi naman pala.
So, acceptance. Paano mo na move on to? Ang hirap kasi may utang.
Ang hirap. Ano ba? Teka.
kasi, halimbawa, ikaw, normal mo, halimbawa, nakakita ka ng bagong boyfriend 6 months after nung maghiwalay. makalimutan mo na agad yung ex mo. Pero kung ang terms ng payment mo ay 24 months mo siyang hindi makakalimutan. Friend, kasi every time na maghuhulog ka,
teka, para to sa ex ko. Nun, yung Qatar, plano namin dalawa yun na para mag-abroad ako tapos mag-invest kami ng lupa sa
masakit.
Babaw, kasi mag-farm. Masakit kasi first boyfriend mo yun. Tapos lahat na
oh, nun. Ina, go.
Ang una nun.
Sorry. Talagyan natin ito.
Talagyan may butut. Gagano'n. Oh. Siya na ang nagmura. Salamat, ikaw ang nagmura para
go.
Sa akin. So, ano ba? Oh, so, no, nakatira ako sa labang ng dad. Doon yung work ko. Mga boardmate ko, tagay kami, inam kami. Tapos after nun, hinayaan lang umiyak. Sabi ko, huwag niyo akong...
Gano'ng kayo katagal pala? Gano'ng kayo katagal nun?
2 taon. 2 years. Nearly 3.
Gano'ng katagal siyang iniyakan?
Iniyakan?
24 months to pay eh!
Ay, hindi pa.
Oo nga pala.
Yung iyak na talagang todo. Mga isang buwan, pero hindi alam. Magaling akong magtago pag nasa office, hindi nila alam.
Hirap
yun. Hindi nila alam na naging na hindi na kami. Wala may alam. So parang, tapos ang masakit pa lang, kamusta na yung boyfriend sa Davao? Alam nila.
Patangin, oo, go.
Diba, so parang...
Tawura ako. Tapos, sorry. Naka-R18 naman tayo eh. May tag naman doon sa iTunes. Naka-R18 tayo eh.
Hindi, imuro mo lahat. Sa totoo ako para sa'yo.
Go.
Tapos yun.
Galit pa rin hanggang ngayon?
So, pretend lang. Sabi, okay lang kami. Pero wala na, hindi na alam. Tapos, hanggang sa nag-resign na, nag-abroad na ako.
Uh-oh.
1 week before ako mag-flight, ali dito siya sa Manila. Gusto niya makipag-usap. Sabi ko, sige. Hanggang sa lagi niya nang kinakancel. Then yung last day na gusto niya nang magpakita talaga. Sabi ko, tuloy ka na, flight ko na today.
Tapos, bakit gusto niya makipakita?
Gusto niya
alam ba niya na flight mo na, hindi, na malapit
hindi
na?
Hindi niya rin alam na meron na akong job offer sa Qatar. Ang alam niya lang, nag-a-apply ako. Pero hindi niya alam na meron na.
Tama yung ginawa mo, para sampal naman sa kanya.
Naman.
Yun.
Oo,
totoo.
Sa tingin mo ba, nagsisi siya?
Hindi, tingin ko hindi. Pero actually, kinako, hindi kami friends sa Facebook, pero kasi friends siya ng friend ko. So, nami-message niya pa ako.
Tapos
malaman mo na naghihirap na, di ba?
Ano yung mga details na yun? Kasi yung mga tita nila, yung tita niya, kinakwento pa sa akin.
Parang masaya. Masayang makitang naghihirap tapos, sila.
Medyo may ganun bitterness. Di ba? Hindi, sabi, ano, hindi, ang move on ko, hindi dahil ibang, ay, naka-move on ako, hindi, ano eh, hindi sa ibang hindi babae, sa... lalaki, ibang lalaki, hindi.
Paano ka naka-move on?
Ano?
Kaya sila fully paid.
Dahil sa babae.
Dahil sa babae. Hindi.
Hindi, ano, fully paid na kasi.
Ako, weird, pero...
Fully paid na. Fully paid na.
After ko umiyak,
no,
hindi, hindi po fully
balance.
Paid yun.
Premium is, ano?
Mamaya yung sa utang, huwag mo muna natin connect. So, after na... Weird ako kasi, ano, after niiyak, I tried to learn na patawarin siya.
That's a good thing.
Tapos nakapag-move on ako.
Kasi ako, may kwang hirap niyan. Hirap talaga, promise ko ako.
Pero nang masakit. So, nung nakapunta na ako ng Qatar, so, syempre, nangutang kami para sa replacement, sa placement.
Replacement cost.
Sorry.
Replacement.
Sa placement ko, so, lending na, ito na. So, after 1 month, weldo mo na sa abroad, tapos magbabayad ka sa lending, tapos magbabayad, hindi alam ng
just
nanay.
Just ano naman.
Ay, sorry. Ayan, magbabayad ka sa lending, kasi hindi rin alam ng nanay ko na ano. Hindi alam ng nanay ko na may utang pa ako sa ibang bangko. So, pinadala ko
sa... Bukod sa placement fee.
Iba pa. Ayun na yung...
Nasa magkano?
Sa bangko. Secret. Ay, naniningil ako sa kanya. Naniningil ako. Sabi ko, wala ka bang iaabot ngayon? As in, nagbayad ako sa placement fee.
Ay, siningil mo rin naman pala.
Siningil, pero walang binigay.
Okay.
So, yung una kong hulog, yung una kong padala ng Pilipinas, umiiyak ako.
Kasi...
Eh, walang matitira sa akin nung nasa abroad ako. Eh, syempre, iba yung gastos dun, di ba? So talagang hiram din, hiram pa sa mga kaibigan, pakapalan na, sabi ko pakapalan na, mag-survive lang ako ng 1 month ulit. So, yun lang, tapos nabayaran ko na yun, pag-move ba? Oo, no. Hindi, siguro tingin ko nakatulong na yun dahil may nakilala na.
Okay. Okay, let's stop on that thought. Kasi babalikan natin yan. There you go. Marami tayong napapakinggan mga listeners there na mga ano random people. Iba-ibang naranasan sa walks of life, iba-ibang kalokohan, iba-ibang meaning of love, and I'm sure kung ano yung meaning ng love na naibigay nyo, yun din yung nangyayari at yun din yung naranasan nyo. Tama ba? So, there you go. We are about to close this program. Any closing remark para sa mga listeners based doon sa mga natutunan nyo or gusto nyo mag-tour, gusto mo ituro kung saan yung killer ng kabit mo, yan. Diba? So, anyway, okay, let's start it all over kay Daddy Abs, our DJ, parinig ng ating ano mo, malalim na boses. Any closing remark, any advice, or any para sa mga listeners natin right there? Kasi we do have a lot of subscribers. Okay, go.
Kasi sa pagmamahal,
ano ba yung sayo?
Giving. Accept,
giving, go.
Kasi ako, ano eh, kung mahal mo, go lang.
give lang ng give.
Bahala na kung may babalik sa'yo or hindi.
Oh, yan. Tama.
Kasi pag ako nagmahal, all out ako. Yung tipong kung kaya kong ibigay.
Pag ikaw ba nagmahal, iniisip ko rin sarili mo?
Oo. Yung siguro, kunti lang.
Kunti kasi give ka ng give eh. Oh, so, yun yung sinasabi.
Kaya yun siguro yung pinaka ayaw ko sa sarili ko. Pag nagmahal, binibigay ko lahat. Tapos, pag hindi nag-work...
Which is good naman para sa mga taong deserving.
Oo naman.
Go, pag, para sa asawa mo.
Yes. Pag, yun lang. Pag hindi nga nag-work, yun lang. Yung in return, bokya, wala. Uh-huh. Walang tubo. Hindi lang break-even.
Kasi pero don't treat as an investment. Kasi pag ititreat mo siya sa investment, pag walang bumalik sa'yo, masakit. At isipin mong lugi ka. Which is that naman talaga. Which is hindi naman talaga tayo nag-ano ng ROI. Walang return of investment sa pagbibigay sa pag-ibig. Tama ba?
Tama.
Go! Thank you, Daddy Abs. Baka meron kang ano dyan, ipopromote or mga Facebook mo or ano, wala ka namang ano.
Wala. Yung Facebook kasi namin, family.
Ah, okay.
Facebook eh.
Go! Walang Twitter, walang wala. Okay. Thank you, Daddy Abs. Okay. There you go, ang nagsabi na ipapatay ang mga kabit. Ano sasabihin mo? Go!
Ayun lang, syempre, in time, marirealize mo rin lahat. Part talaga yan ng buhay na makaka-experience ka ng mga sakit, masasaktan ka talaga. Tapos kung wala kang self o self-control, ganyan, makakaisip ka ng hindi maganda. Tsaka... ayun, kung napatawad mo na siya, ang tagal kong makamove on, halos isang taon kami nag-aaway. Kasi nandun kasi yung part na namatayan ka ng anak eh, nakunang ka. Kaya
tama, at yung point na namatayan ka ng anak dahil binugbog ka.
Dahil sa babae.
Parang, correct.
Yun.
As a normal response or behavior, parang gusto mong gumante.
Totoo yan. Yan talaga yung maisipan mo, gagante ka, ganun-ganun. Pero pagkatapos nun, masaya ka ba na nawala na? Magiging assurance ba yun na hindi na siya mambababae, di ba? O alangan lahat ng kabit, ipapapatay na lang. Diyos ko Lord, malulugi naman ako. Ang mahal ng bayan sa killer.
Ganun ba? Limang babae na rin ba?
Hindi naman. Hindi na.
So halimbawa, limang babae, limang killer, so makalugi ka naman, friend.
Malulugi ako niyan yung kumikitang kabuhayan ko. Imbis na ako na lang kaya man lalaki.
So which is, ano ang advice mo naman
diba?
Sa ano?
Ayun, advice
kasi I'm sure maraming makakarelate.
Oo, totoo. Kasi kung yung galit mo talaga yung iaano mo, talagang makakaisip ka na hindi maganda. Pero normal lang yun. Pero lilipas din yan. Mag-ano lang.
Old lang talaga.
Oo, yun. Kailangan lang magdasal. Eh, nung mga time na hindi ako nagdadasal dahil galit na galit ako eh. Pero buti na lang nandun yung tatay ko, yung papa ko, ayan.
Oo.
Siya yung nag-ano. Tsaka, ano, ayun, tapos kung pinatawad mo na, kahit minsan talaga magpa-flashback pa yan eh. Marami mga flashbacks, nandyan na naman yung galit mo. Pero normal process lang yan ng ano, ng, yun, nung nangyari sa'yo, nung pag-move on lahat. Pero tignan mo ngayon, binubuksan ko na yung Facebook ng babae, nakikita ko na siya, kaya ko na siyang tignan and everything. At ito lang ang sasabi ko, mas maganda ako sa kanya at mas successful ako.
Yun naman talaga, kasi at the end of the day, basta ikaw uwian, pak na pak.
Oo.
Any closing remarks to our listeners? Baka may promote ka or something, Facebook or ano?
Wala naman. Ano?
You are a nurse, di ba?
Oo, nurse ako, tsaka... naging nurse supervisor ako dyan sa
Siman.
5 years.
Okay, go!
O yun. Tapos, hello sa mga taga Dumaguete. Kamusta na mo din? Ito na naman ako. Ako kabalo kung kaunsa pa ako makabalik kay... Nag-move on naman ko dire. Tapos, akong gibiyaan ako mga amiga, mga... yung mga taong nakatulong sa akin. Pero...
say hi to them! Kasi, bari mo, nag-subscribe sila dito sa...
hi natin. Sa mga naging yaya ng anak ko, sa mga... naging ano namin sa restaurant dati, sa lahat naman naging friends ko, sa mga naging pasyente. Thank you sa lahat.
Okay.
And ano pa ba? Ayun lang, mag-pray, tsaka mag-forgive. Hindi, alam mo, hindi madaling process yan, pero
it's a long process. Yes. Malamang.
Ayun lang.
Alright, here we go.
Oh, ito na coming si ano, last, okay, si Mama Miss... Bear.
Ano ba? Ako kasi pag magmahal lahat eh, parang hindi ko... wala, ibibigay sa kanya lahat. Hindi ko iniisip sarili ko. Pero siguro
same,
yun.
Same with Daddy Abs.
Hindi siya iniisip yung sarili niya. Ako hindi. Hindi ko iniisip sarili ko. So yun, siguro yun ang lesson na parang...
acceptance.
magbibigay ka ng konting ano talaga love para sa sarili mo para at least hindi ka ano.
How you relate that one sa word?
Hindi wala. Hindi connected kasi yung love na sinasabing acceptance is about yung pag meron kang minahal. Pero yung craziest na ginawa. Yun na yung yun na yung
siguro acceptance in a sense na acceptance kasi natanggap mo na rin naman, di ba? Sakit doon, magbabayad ka ng utang.
Naman. Oh, tapos nagulat ng nanay ko, pinagalitan pa ako, di ba? So yun, pinagalitan pa ako ng nanay ko sa utang. Pero ano ba, yun lang. Bigay, yun, bigay ka lang ng ano, dapat meron kang ititira sa'yo para hindi ka sagad-sagad. Yun lang.
Kaya nga minsan nagtatalo ko ano ba talaga.
Pero ngayon, naka-long distance uli ako. So hindi ko alam, hindi ko pwede sabing lesson learned bag mag-long distance relationship kasi naka-long distance.
But it's how you, ano naman talaga?
It's about trust. Pero once na nasira, di sira.
Tapos hindi ka naging woman, ano, no?
Hindi pa.
Hindi naman.
Hindi pa, not yet. Baka after nito, pa iniwan pa.
Alright, maraming salamat, Daddy Abs. Huling banat sa umaga.
Yo! Uh-oh. Magandang tanghali, bayan! Thank you po.
Wait, thank you pala ha. Thank you guys for guesting here sa Triple Q Pinoy portal.blogspot.com. Okay guys, maraming salamat. Sana may natutunan kayo in sa episode natin ngayon. As always, ulit-ulit ko lang sinasabi na be yourself kung ano man yung naranasan natin. Pagiging smile, magiging happy lang tayo. This has been your podcaster, Jonathan, in behalf of Allen, na nakipag-date na naman at gumive up sa podcasting schedule namin ngayon kasi may date siya. So, this has been your host, podcaster, blogger, Jonathan. Keep listening, keep subscribing sa podcast online. Good morning, Philippines. Bye-bye!
You're listening on Pinoy Portal Podcast. Hosted by Alan.
Alan.
All right. Your name is Alan Cyrus.
Correct. Yeah, sa mga gays, merong tinatawag na top at saka bottom.
Nathan.
Pag marami ng chumorva sa'yo, laspag ka na. So, sa society natin, meron pa rin siyang gender ano.
So, within our society mismo, may mga ganong deklabuhan.
Meron pa rin discrimination.
Tama.
Kasi,
Number 1 LGBT-oriented podcast in the Philippines.
www.qpinoyportal.blogspot.com. Hindi na baro, baby. Come on and let me out.